cattedra.
Emisiji Katedra slušamo predavanje Jereja Aleksandra Brašanca Priče koje život znače, održano u nedjelju 2. oktobra u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Ja ću se večeras predstaviti ovdje na jedan poseban način, sagledavajući mnoga predavanja mnogih duhovnika i uopšte ljudi koji predaju. Vidio sam da su mnoge teme za naš narod dosta ovako zagušljive. Ili su pretjerano u nekakvoj teologiji koju narod ne može da pojmi, osim ako se baš duboko ne, ili istinski ne bavi teologijom, što je posao nas sveštenika, hrišćana, i svi smo pozvani na to, ali nije baš toliko kod nas zrelo stanje i situacija da smo svi u tim teološkim, dubokim vodama. A sa druge strane, ako uzmemo evanđelje i evanđeljski primjer, možemo sagledati kako je Gospod se obraćao narodu, naš Gospod Isus Hristos. On je narod govorio isključivo u pričama, dok je apostolima, svojim učenicima, onim koji su sa njima bili, koji su sa njim provodili vrijeme, koji su bili mu najdubljoj intimi i pomagači njegove misije, on je pričao na drugi način, otvarao se i pričao im te dublje tajne, ne u pričama, nego u jednom drugom govoru otvorene teologije koja je za njih mogla biti pojmljiva. Ali za narod se saobražavao događajima iz svijeta, pa su tu razne poznate i prepoznatljive evanđelske priče koje vi često čujete u crkvi, a čitate u evanđelskom pismu, kao što su priča o izgubljenoj drahmi, priča o svadbi carevog sina, priča o zlim vinogradarima, priča o izgubljenoj ovci, tako dalje, tako dalje, da sve to ovdje posebno nabrajam, ali priče su metaforične i saobražene vremenu, tadašnje vremenu tog vijeka i vremena u kome Hristos živio, ali isto tako i saobražene onim događajima koji su narodu najprepoznatljiviji, kao što su svadba, izgubljena novčanica, već što sam pominjao, izgubljena ovca, da bi se na najbolji način narod mogao priviknuti i proniknuti u te tajne o kojima je Gospod govorio i na najbolji mogući način tim primjerom je mogao objasniti narodu šta hoće da im kaže. Ja sam ovdje prikupio večeras 8 priča, neće biti dugo, bit će jednostavno, tako da je svaka priča autonomna i svi likovi su posebni. Kao kad bi gledali 8 posebnih serija koje nemaju veze jedna s drugim, na primjer to eto filmski i umjetnički da se izrazi. Pa da pređemo odmah na stvar, da ne gubimo vrijeme. Prva priča koja je meni jedna od najomiljenijih, koju ja volim često puta da pričam i prepričavam na raznim mjestima i događajima, u svakoj prilici, pa čak i na glavnom našem bogosluženju liturgiji. Ona je jedna od najjačih, najupečatljivijih priča koje sam ja do sada pročitao u svom hrišćanskom, a i svešteničkom životu. Priča nosi naslov Brodovo. More je izbacilo na obalu jednoga pustoga ostrva brodolomnika, čovjeka koji je preživio brodolom. I čovjek sam srećan, blagodareći Bogu, zato što je pored mnogih putnika koji su bili na tom brodu, ostao živ, on se našao u jednoj novoj atmosferi, u jednoj novoj situaciji, da na pustom ostrovu preživi. Šta mu je sve to bilo potrebno, to je on samo znao. Ali prvenstveno, na što bi čovjek pomislio, to je što je i on pomislio da održi svoju ličnu egzistenciju, da odabere hranu koja je za upotrebu i biljnu i životinsku. Ovako se on tako snalazio, a sve ono što je more izbacilo od predmeta također na obalu i te zdrave predmete i slupane dijelove broda, on je to izvukao na površinu i improvizovao je jedan šator, da ne kažem šator, jednu kućicu, kuću, gdje bi mogao glavu skloniti od raznih nepokoda i opakih zvijeri koje su živjeli na tom ostrvu. Sve što je bilo u opasnosti, on je sebe ogradio tom kućom, koju je sam napravio, koju je sam sagradio. Jednom prilikom on se udaljio od te njegove kuće i otišao je prema unutrašnjosti ostrva da lovi životinje. Sam se već polako privikavao na novi način. Život je često puta muka, tjeskoba, opasnost. Novi uslovi života u kojim smo se našli prinuđavaju nas da živimo nekim novim životom i da u svemu mijenjamo svoje zastarele navike, da budemo brži, da budemo u svemu drugačiji da bi mogli da opstanemo. Jer nema nikog oko nas ko bi nas održavao i s kim bi mogli održavati komunikaciju. To je bila njegova sudbina, to je bio njegov izbor u tom trenutku. Ali kad je on otišao tamo, on se uvijek osvrćao prema toj svojoj kolibi, prema toj svojoj kući i ugledao je plamen. Otrčao je odmah tamo i šta je imao da vidi, nego da je sve izgorelo. Zatekao je samo zgarište, ugarke i pepeo. I onda u jednoj posebnoj seti, u jednom posebnoj čamotini, melaholiji, da kažem, savremenim jezikom, on je pao. I počeo je sa Bogom da vodi jedan čudni dijalog. Eto, Gospode, jedva sam živu glavu iz mora izvukao po svoje brodovoma, ova kuća, ona mi je bila sve. Tu sam jedino mogao glavu skloniti. A zašto baš i ona sada izgori? Vidite, onom psalmu 90. koji se često puta čita u našim obredima i kaže tamo i neće bić dosegnuti do šatora tvoga. A za čovjeka kaže se da će ga anđeli pridržavati da kojim slučajem ne zapne nogom svojom o kamen. Pa on tu negde, možda u tom razmišljanju, počeo jedan dijalog koji je više ovako bio jedna polemika sa Bogom. Zašto? Zašto može? I to je dobro. Kod Dostojevskog vidimo u njegovim romanima kada Maša pita gdje je moja baba, šta je sa babom, šta je sa bakom, šta se dogodilo, zašto je umrla i tako. To su već pitanja koja se postavljaju Bogu da nam Bog daje objašnjenje i odgovor na ono što ga pitamo. Nismo svi kao pravedni Job da kažemo Bog dao, Bog uzeo. E vidite, u tom svom razmišljanju zašto i kako, zbog čega, šta se sve njemu nije moglo od đavola nametnuti, kao što je i sam Bog Isus Hristos kušan, kad ga je Bog izveo na Jerusalimski hram, pa kaže ajde skoči dole, jer je rečeno za, u Svetom pismu piše, da ćete pridržati anđelu da nogom ne zapneš o kamen. Tako ga je iskušavao, citatima iz Svetog pisma. Kako je Gospod kušan, tako će biti kušani i kušani smo svi mi ljudi koji ovdje živimo, a pripadamo hrišćanskoj crkvi i vjerujemo u Boga. U tom razmišljanju prošlo je večer, dok ga ujutru tog brodolomnika nisu probudile sirene velikoga broda koji se pojavio ispred same obale. On je odmah sa usićenjem potrčao stepenice, izašao na palubu, upitao se sa kapetanom i članovima posade i prvo njegovo pitanje bilo je: kako ste vi znali da sam ja ovdje? A oni su odgovorili: nikada mi ne bi došli na ovo ostrvo da nismo vidjeli dim koji se disao iznad njega. Naravno, učenje ove priče: kad nam u životu sve što smo gradili nestane, kad nam ratovi to odnesu, kad nam neko ukrade nešto za što smo strašno i strašno vezani, možda je to signal koji Boga zove u pomoć. Da postanemo novi ljudi i oslobodimo se nečeg što je u nama staro, truvo i nesposobno. Eto, to je jedna prva priča koja nosi naziv Brodolom. Druga priča je koliko poučna, toliko i šaljiva. Po riječima našeg patrijarha Pavla: ko nije duhovit, nije ni duhovan. Ko nije duhovan, nije ni duhovit. To je nemačka priča i glavni junak je jedan drvosič koji se bavio izuzetno teškim poslom. A što može biti teže nego ići po svakakvom vremenu u šumu i kad je blatnjavo i kad je suvo i tamo voditi borbu sa trupcima i balvanima. Ali on je bio jedan poseban ekscentrik i osobenjak, tako da ga nazovem. I pri svakome udaču sjekire u drvo, on je govorio: ej što zagrize, ej što zagrize, ej što zagrize. I tako je provodio vrijeme u tom radu i tako mu je to bivalo lakše i posao mu je nekako laganije prolazio. I niko nije sad znao da odgone te njegove povike i šta znači sadržaj te njegove povike. Dok jednom prilikom, šetajući kroz šumu, jedan nemački princ nije prolazio tuda, odmarajući se od svojih briga, sa svoga dvora, rješio je malo da prođe kroz šumu. I čuo je udače šjekire i te povike: ej što zagrize, ej što zagrize. Približio se drvosječi i pitao ga: a zašto ti to govoriš? Kakav je sadržaj te poruke? Šta to zapravo znači? A drvosječi mu je odgovorio: pa znate, vi dobro poznajete Bibliju. Znate da je Eva ugrizla onaj zabranjeni plod i od tada svi mi, pa i ja kao član čitavog ljudskog roda, nalazimo se u ovoj teškoj situaciji, zahvaljujući njenom ugrizu. A to malo, tom princu bilo malo čudno i neobično. I on razmišljao je o tome i kaže: pa dobro, evo ja ću te odvesti na svoj dvor, tamo ću ti ponuditi najlakši posao koji postoji, i sa svojom ženom i porodicom provodit ćeš vrijeme na mom dvoru. I tako ga on primio svoje odaje i pripremio jedan veličanstveni dvorski ručak, kakav samo može da bude na dvorovima, i rekao im, oni su bili zajedno, žena i muž zajedno za stolom, i rekao im: evo, imate sve da jedete. Pripremio sam vam sve što jedu velmože, prinčevi, kraljevi i svi na visokom položaju, tako da imate svega i svačina. Ali molim vas, ja ću otići na neko kratko vrijeme iz ove sale, ali nemojte nikako da dirate ovu šerpu. Nikako. To je moja naredba i moja zapovijed. Sad čovjek počeo da jede, on o tome nije nešto posebno mišljao, ali jedna ženska znatiželja nikako nije mogla da odoli, a da ne proviri šta ima u tome loncu. Možda je to neko specijalno jelo, možda je neka posebna kaša, kolači, šta je moglo sve unutra da bude, da je sve provjetalo njegovoj ženi kroz glavu, to u priči ne piše. I ona nije mogla da izdrži, prvo je poklopac, a iz te šerpe, izašao je bijeli miš, koji je ogromnom brzinom pobjegao u rupu i oni nisu uspjeli da ga. To je bio dokaz da je šerpa otvorena. E sad, čovjek se našao u teškoj situaciji, zatvorili smo šerpu, a princ se vratio, otvorio je i uvidio da su oni prekršili ono što im je on rekao. Kad je tako, onda se svi vratite tamo gdje ste bili, jer niste ispoštovali ono što sam vam javio. Tako se Drvosječa i njegova žena vratili svojoj kući, a on svome teškome poslu. Ponovo je on počeo da radi, ali sada se u tom njegovom radu i u sječi više nije čuo ej što zagrize, nego se promijenila poruka pa je govorio ej što zaviri, ej što zaviri. I dan danas kaže nemačka priča da ga sreću tamo ljudi sa istim pozivom, istim radom, istom porukom koja se i dan danas čuje u toj čuli. Jedno naravučenije da bilo ko da se našao u situaciji u raju kada je bio Adam, kada su bili Adam i Eva, teško da bi ko odolio iz bilo kog vijeka tom takvom iskušenju, jer za te ljude, naše praroditelje, nije bilo primjera daljega. A svi mi imamo primjer Adama i Eve, da ono što su radili nije dobro, pa na tom primjeru gradimo svoje iskustvo da koliko toliko zaobilazimo grijeh i ne činimo zlo i poštujemo Božje zapovijesti. Evo jedna apologetska priča. To je priča o jednom učitelju koji je pred drugi svjetski rat službovao u jednom selu u Srbiji, bio naučit, lijep učitelj i ne samo to, nego savještan i odgovoran čovjek koji je iz svega svoga srca, sve svoje duše prenosio svoje znanje na svoje učenike. Učenici su mu zaista zbog toga bili zahvalni i na kraju svake godine bio je običaj da se učitelju predaju regracije. U prevodu to su bili pokloni u hrani, jelu i piću i tako dalje. Svi pokloni osim novca. Novac nije ulazio u to. Djeca su volila svoga učitelja, učitelj svoje đake i tako dalje, ali jednog dana učitelj je skovao jedan zao plan, jer je on u svojoj duši, u svom uvjerenju bio nevjernik, to jest ateista. Lično on nije mogao da nametne djeci, koja su bila djeca pobožnih roditelja, išli svaki dan na liturgiju, pjevali u crkvi, da im nametne taj ateizam, nego je u svom ličnom stavu, nego je to pokušao na jedan drugi način preko nauke. A to se dogodilo baš na času poznavanja prirode. Priča je bila o gromu, gromobranu i elektricitetu. E, sad on je postavio pitanje, šta vi djeco vidite preko puta? Kada pa vidimo crkvu. A šta vidite na vrhu crkve? Pa vidimo krst. A šta vidite na vrhu crkve? Vidimo gromobranu. A zašto su, kaže, popovi stavili gromobranu crkvu? I nije nikog drugog htio da pita, nego čerku lokalnog paroha koji je tu službovao. Ustaje mala Milica i odgovara da gromobrana crkvi stoji zbog toga, zato što je po prirodnim zakonima, pražnjenjem elektriciteta, dolazi do toga da grom udara u najveći objekat ili u najveće drvo ili bilo nešto što je na uzvišenju, je u opasnosti od udara groma. Učić je rekao, pa odlično. A da li je crkva dom Božji? Svi su u glas odgovorili da jeste. A on postavlja jedno veoma neugodno pitanje, pa kaže, zar će Bog udariti gromom u svoju kuću? Koji bi od vas bacio oganj ili bombu na svoju kuću? Zapita učitelj. I sad je nastao jedan tajac, ali veoma kratak, tu je bio jedan učenik, mali Branko, koji je odmah ustao i postavio kontrapitanje. On je pitao učitelja, da li on od svih učenika prima regracije, to jest te poklone, na kraju godine? On je rekao da ne. A on me potom pitao zašto nije primio Stankovu regraciju jednog učenika koji je bio među njima. To učitelju ništa nije bilo jasno i on je smatrao da je to nepovezano sa onim što od temi koja se već do sada vodila na tom času. Ali je bio spreman i odlučio da odgovori na pitanje. Vidite, kaže, Stanko je čovjek, dečak, kome sam ja preko čitave godine pričao. Stanko perjuši. Stanko sjeci nokte. Stanko uči. Stanko dolazi u školu. Stanko smiri se. Kaže, sve mu je to na jedno uvo ulazilo, a na drugo izlazilo. A još se na kraju pohvalio ovako. Ma šta ja imam tu da slušam učitelja? Kada ću ja jednom dobrom masnom regracijom njega da podnitim i imat ću najbolji uspjeh u školi. A učitelj ga je to čuo. Nije imao uopšte razloga ništa od njega da prima. I zato on daje odgovor Ranku, učeniku, da on samo zbog toga nije primio taj poklon jer nije dostojan onoga čega se on pridržava, njegovih zakona, njegovih principa i njegovih uredbi. E, kaže Branko, odlično, vi ste već dali odgovor od gromobrana. I sad učitelj traži odgovor od maloga dječaka, kako je on to pojmio i shvatio. Evo kako odgovara on. Kada ljudi prave crkve i kada hoće da naprave crkvu, to nije Boži dom. To je više dom u koji ljudi ulaze i to je poklon Bogu koji mu mi darujemo. E sad, da li mi možemo da navedemo Boga i da mu kažemo, ajde Bože, mi ćemo tebi napraviti crkvu, a ti se odrekni tvojih zakona koji si sproveo u prirodi. Pa da bude izuzetak samo crkva, a svi ostali moraju da se muče da prave gromobrane, i jedino crkva da bude izuzeta u tome. To bi bilo isto kao kad bi učitelj u jednom razredu u kome su njegova djeca dao zapovijest da se uradi domaći zadatak i rekao, e, djeco, vi koji ste moji sinovi i čeri, vi ste od toga oslobođeni. To bi pokazalo ogromnu pristrasnost, egoizam i sebičnost Boga u koga mi vjerujemo. I dalje, on govori, pa zar nam Bog nije dao lijekove da se borimo protiv bolesti? Kad nam je dao lijekove, dao nam je i gromobran da se štitimo i samu crkvu i sve građevine od udara groma. Na kraju svega, u toj divnoj polomici, kako je Branko odgovarao, učitelj je ostao potpuno zadivljen i skoro nije mogao da povjeruje ono što mu se priča. Eto, vidite, kad vi niste htjeli da primite tu Stankovu regraciju, koja je bila neka vrsta podmićivanja, tako često Bog i neće da primi neke žrtve koje su vrsta mita. Kao da mi mitimo Boga, kao da ga potplaćujemo i kao da ga time sebi nekako pridovoljavamo da on bude naš prijatelj. Ali na pogrešan način. U svemu tome, ta priča se tako završila, ali je učitelj htio da sazna otkud sada tom malom dječaku tolika mudrost i toliki razum. On kaže, učitelju, sve sam ja to naučio od moga prote koji je prije neki dan svetio vodicu pred svetom Atomu, a moj stari brat je student prava. Pa sam sve to povezao, a i vaša regracija koju niste htjeli da primite od Stanka, je povezala čitavu ovu priču. I znate šta na kraju kaže mali Branko? Tako sam saznao zašto vi niste poklon primili i još me više u vjeri učvrstili. Evo kako čovjek može bez imalo jedno malo dijete, bez ikakvoga učenja, bez spremanja ispita, da bude Bogom ozareno, prosvjetljeno, Duhom Svetim, da u datoj situaciji da najbolji odgovor i gdje bi se možda i svi sveštenici i arhijereji ko zna ko polomio, slomio ili ne bi znao dobro da odgovori. A ovo je i vama pouka svima koji slušate kako da odgovorite na pitanje zašto crkvi koji je. Evo četvrte priče koje se približava, on stalo da ima nije naslov, proste. Malo prvo sam ste. E, ova priča nosi naslov Petao i dragi kamen. Ona je kratka, pa ćemo je pročitati. Kaže, Petao čeprkajući nađe dragoceni dijamant. Jede da ga pojede, ne može, nije zajelo i tada Petao reče, šteta, ovako lijepa stvar, a ništa ne valja. Više bih volio da nađem jedno zrno ječma, nego 1000 ovakvih blistavih kamenčića. Sada vidim da su ljudi mnogo glupi, kad toliko mare za ovakve stvarčice koje ne mogu ni da se pojedu, ni da se popiju. Naravučenije, dragi kamen ovdje znači mudrost i nauku, a Petao i njegovo govorenje predstavljaju onoga koji ništa ne razume i ne poštuje, osim onog što je prijatno njegovim tjelesnim čulima. Evo za nekoliko minuta rečeno je, nego da smo pričali i sad. Koga treba hvaliti? Ide sljedeća priča, to je peta. U jednoj odaji, koja je bila odaja za izradu posuđa, uveče kada je majstor otišao, došlo je do teške svađe i polemike između svih sudova koji su bili tu. Pa su taniri govorili da su oni najpreči za živo čovjeka, jer gdje bi se svi palo sudba? I plitki i duboki. A šerpa je rekla, dobro, ajde, ako ste vi glavni, odakle bi se svi palo? A kutlača kaže, a s čim bi se svi palo? A buklija kaže, pa ja sam najsvečanija, mene ne iznose svaki dan, ne upotrebljavaju me svaki dan. Ja sam samo za one svečane događaje, kao što su svadbe, štenje i tako dalje. Javljalo se tu još mnogo i mnogo posuđa, tako da je bilo vatrenije nego u nekoj od narodnih skupština. I tako je ta polemika, taj oštri dijalog, to prepiranje, ko je veći, ko je značajniji, ko je bolji, ko je potrebniji, produžio se do samoga jutra, dok se nije pojavio majstor, koji je prekinuo taj žagor. Kada se on pojavio, prekrstio se i rekao, Bože, blagoslovi. To je grnčar govorio svaki put kada bi ulazio i otpočinjao svoj posao. I to se završao ovako. Slušajući ga i gledajući njegov rad, posuđe se zastidjelo. Raspravljali su čitavu noć i hvalili sami sebe, a potpuno zaboravili na majstora koji ih je stvorio. Isto i sa ljudima, koji u svojoj gordosti zaboravljaju da bi bez svoga stvoritelja bili samo obična glina. Stvari svo posluđe u personifikaciji metafori smo mi, a majstor je Bog koji nas je stvorio i sazdao. Jedna pričica, kratka, ali veoma upečatljiva, ubitačna, za sve loše i deformisane pojave u našem društvu. Evo, ja sam čovjek sa primorja, pa mogu da pričam o primorskim životinjama, a jedna između i njih, i jedna od njih je školjka, možda među najljepši. To je jedina životinja koja vi, vama je poznata, stvara biste. Da li je kome poznato ili nije, ali ja ću reći, kako zapravo nastaje bister u školjki? Školjka otvara se i zatvara se i tako se hrani. Ali često puta se dogodi da kroz to njeno otvaranje dolazi do ulaska ili zrnceta pijeska manjeg ili većeg, koje može toliko da napravi problematike školjci da ona na kraju može toga da ugine. Neke uginu, a neke osjećaju jak bol koji ih pritišće. I one, da bi taj bol amortizovale, umanjile, luče jedan poseban sloj sedefa. I tako obavijaju to zrnce pjeska kojih više ne žulja. Na taj način zrnce pjeska počinju da pretvaraju biser. Neki ljudi od svoga problema naprave životnu dramu od koje nikad se ne oporave. Drugi svoja zrnca pjeska pretvaraju u bisere. Zar nije tako u životu? Problem se pojavi, ljudi se neki prepadnu, padnu, klonu, ne mogu dalje, a neki od tog životnog problema, od tog iskušenja, od tog bola pretvore i dobiju najljepše bisere koji im kasnije pomažu da izađu i ako su pokleti da se usprave na tom životnom putu koji vodi ka Bogu, ka Hristu, ka spasenju. Još jedan primjer, eto, od jednoga sličnostnog stvorenja koji u moru živi, kako ljudi trebaju na najbolji mogući način da i oni luče sedef vrlinama, dobrim ponašanjem, bratoljubljem, međusobnim uvažavanjem, pričešćivanjem, praštanjem i svim onima što je na dobrom glasu i kod Boga i kod ljudi. Tako se upravo stvara taj sedes, tako se od problema i iskušenja stvaraju životni čovjekovi biseri. Evo sedma priča. Ništa priča, ne mogu priče biti tako interesantne i tako primamljive, da kažem, i za djecu i za ostale, kao što su priče o Svetom Savi. One su uvijek nekako za nas, pravoslavne Srbe, nekako na prvom mjestu, jer smo one vezane za našeg arhijepiskopa, za našeg svetitelja, za našeg osnivača i učitelja i sve šta je sve Sveti Sava bio. Da ne nabrajam. Neče nosi naziv Blago džepu i zidu. Prolazio Sveti Sava kroz selo, pa srete dva brata, koje je nedavno krstio. Veoma se začudi što nijedan ne nosi krst oko vrata, pa ih zapita, gde su vam krstovi koje vam dadoh? Moj izgleda ostao kod kuće, Nosim ga u čepu od gunja, odgovori stari. A ja sam moj krst na zid okrećio, reče mlađi. E, blago džepu i zidu kad ih krst čuva, a ko će vas čuvati, dobri ljudi? Od tada poče Sveti Sava učiti svoj kršteni narod da krst stalno nose oko vrata, jer je hrišćanin bez krsta, vojnik bez oružja i kuća bez krova. Evo i druga priča Svetog Savi koja nosi naslov, ima li Boga? To je osma. Ima li Boga? Upita jedan nadmeni gazda Svetog Savu. Ima. Pokaži mi ga, pa ću da povjerujem da ga ima. A imaš li ti, dobri čovječe, pameti? Naravno da imam pameti, odgovori iznenađeno i pomalo uvređeno gazda. Pokaži mi je, pa ću da vjerujem da je imaš. Postidi se gazda, pa učuta. Posle nekoga vremena nevoljno reče. Biće da Boga ipak ima, iako se ne može pokazati. Zagrli ga Sveti Sava radosno, pa mu reče, e, ko bi rekao da ćemo tako brzo pokazati, ja tebi da Boga ima, a ti meni da imaš pamet. Evo, to je osma priča, rekli smo osma priča, za 45 minuta, to je ono poluvrijeme. Imam i rezervne priče, ukoliko bude znatiželjno, interesantno. Možemo da produžimo i dalje. Pošto priča nije, to kažem, u jednoj trači, nije ni monotona, nije ni na neki način opterećujuća, onda kratke priče živo znače, zaista, kao što i nosi naslov ovo predavanje. Znači, samo malo da vam u toj selekciji, i jednu isto kratku priču, udarne, ja to zovem udarne, kad su kratke, sa malo konciznih riječi, a i sva priča je koncizna i kratka, puno se kaže. To je pravi primjer oratorstva. Kaže, jedan čovjek našao orlovsko jaje i stavio ga pod kokoš. Orlić se izlegao kao i pilići, i odrastao je sa njima. Orao je čitavoga života radio isto što i kokoške u dvorištu, misleći da je jedna od njih. Kljucao je naokolo u potrazi za bubama i glistama, kokodakao i lepršao krilima, uzdižući se tek koji pedalj iznad zemlje. Prošle su godine i orao je ostario. Jednoga dana ugledao u visini na vedrome nebu čudesnu pticu moćnih raširenih krila. Stari orao zapanjeno je gledao u vis. Šta je to? Pitao je. To je orao, kralj ptica, rekla mu je jedna kokoška. On pripada nebu, dok mi, kokoške, pripadamo zemlji. I tako je on umro među kokoškama, ne znajući ko je. Desi se ponekad da Bog stvori orva, a on živi i umre kao kokoška. Tako je među nama i među ljudima. Ista stvar, puno je orvova u uvjerenju da su kokoške i nikako da pogledaju nebu u budući vijek ono što nas očekuje. A to je jedini i prvenstveni cilj našega života. Zadobiti Duha Svetoga. To je mir i radost u Duhom Svetom. Raj ovdje već na zemlji i takvoga stanja, tako pripremljeni, tako sebe pripremimo, onda očekujemo i onaj budući raj u kome apostol Pavle kaže što oko ljudsko nije vidjelo, što uvo čovečije nije čuo i što u srce ljudsko nije došlo. To je pripremio Bog onima koji ga ljube. Ako ljubi Boga, vidjet će i ovdje uvertiru i predokušaj već ovdje, u samom svom srcu. A to smo mnogi osjetili u susretu, u razgovoru, u pričešću, a tek šta ćemo vidjeti tamo ako nas Bog toga udostoji. To je teško i govoriti kad sam apostol Pavle, koji je bio uznešen na deveto nebo, nije mogao o tim stvarima govoriti. Evo da vidimo nešto, ovdje ima još neki arsenal. Ja bih sad jednu pričicu, evo je pričica Sveti Vladika Nikola i Nikola Tesla, veoma kratka, ništa dugo. Sveti Vladika Nikolaj Velimirović bio je prijatelj Nikole Tesle. Zvali su se imenjacima. Pozove jednom Nikola Tesla Vladiku Nikolaja da ga posjeti u laboratoriji. Dočekao ga je lijepo. Čim je otvorio vrata, hiljade nekih točkova stavio u pokret. Imenjače, šta ti to uradi? Kakva je to sila? Pitao ga je Vladika Nikolaj. Imenjače, ti si školovan čovjek, valjda znaš šta je to, odgovori Tesla. Šta je to? Struja, imenjače. Kad si tako veliki stručnjak za struju, reci mi, da li će tvoja nauka otkriti način da se ta sila struje vidi golim okom? Nikada, kaže Tesla, dok je svijeta i vijeka. Pa što onda narod traži Boga da vidi? Sila postoji i kad se ne vidi, na to će Sveti Vladika Nikolaj. Evo, ja imam toga dosta, čak sam i knjigu napravio. I sve te lijepe, divne pričice ja ovdje lijepim sa svojom djecom. Tako da jednog dana možda nastane knjiga, ali sve zahvaljujući našoj Radmili Mišev. Ona je sve ovo priredila, a ova knjiga, ja sam njoj poručio u poruci, da jednog dana može da se koristi za sve crkvene propovjedi u bilo kojoj prilici. Jer narod je željan priča. Narod hoće priče, te istinske priče koje živo znače, koje se razumiju, koje nisu u nekoj dubini, širini, da se čovjek ne može snaći sa nekim teškim izrazima i nerazumljivim riječima. Što nimi, vjerujte mi, teško možemo da razumijemo. Opet dokaz da je Bog nedostižan, neprepoznatljiv, pored svega onoga što mi govorimo i što pričamo njemu. Ma koliko naša teologija bila i velika i uzvišena, opet Bog ostaje nedostižan da se izrazi riječima ljudskim. Priča, malo da se vratimo na parohiju, priča o jednom svešteniku. Jedan sveštenik volio da govori baš o čemu sam ja govorio. Malo uzvišeno, malo bogato, malo teološki, malo dogmatski, sve to narod, on je primjećivo da to narod ne može da pojmi, jer nije sišao u njegovu ranu. Da je sišao u njegovu ranu, on je posle sam sebe preispitivo, možda bi drugačije pričao. I vidite, on susreće jednu svoju parohijanku i kaže joj: u nedjelju na službi sam zapazio da me nisu svi pažljivo slušali. Možda sam govorio o previše složenim stvarima, pa nešto mislim, bilo bi dobro da ove nedjelje pričam jednostavnije, da se spustim na vaš nivo. Kažite mi, šta ste vi razumeli od onoga što sam rekao u besjedi? Oče, odgovori mu smirena žena. Nisam baš učena, ali bih htjela i ja nešto da vas upitam. Vidite li veš koji ja sada perem? Voda prolazi kroz njega i čisti ga. Mislite li da on ima pojma kako ga to voda pere? A ipak postaje beo i čist. Ja u crkvi ne razumijem baš svaku vašu riječ, ali osjećam u duši toplinu Svetoga Duha koja me čisti od grijeha, baš kao što ova voda čisti moj veš. Sveštenik otide presrećan, videvši čovjeka koji nije samo mislima u svetinji, nego i dušom. To je ovo, Branko je danas bio prisutan, ja sam baš tada danas govorio u crkvi o tome. Ljudi sve gledaju nešto na stat, na neke štopeljice, koliko je vrijeme i kad je sveštenik počeo, kad je završio. I stalo te neke pridike, neki dodaci, neki amandmani prema meni, te ovi koje je služeno, te sati, 10 minuta, te sati, 20, isto kod je to fudbalski meč, pa sudija nije usvirao na vrijeme. Ja kažem, ljudi, jel se vi spremate za raj? U raju će biti vječnost. A tamo neće biti ograničenja. Ako vam tamo bude dosadno, kućete iz raja. Onda nema razloga da odlazite u crkvu. Uopšte, poprobašili ste stanicu, dibdus. Znači, ima jedna izgora, jedna izreka, jedna mudrost koja kaže, najslabije onaj vjernik koji jedva čeka da čuje otpust i amin. I da izađe iz crkve. Što je dolazio? Kao nekada kad sam ja učio ruski jezik, pa bio je jedan tekst o jednom dečaku, a nosio je naslov bio ili ne bio. Bio je ili nije bio. U stvari, on je bio u školi, ali on je neđe mislima bio, ko zna, na Tajlandu. Ko zna gdje su njegove misli bile. I tako je učiteljica ustanovila da on zapravo je i bio i nije bio u školi. I danas ljudi nikako da se usmjere u to. Ja kažem, i zato ja sve ovo spremam. I sve radim da bi propovijed bila prijatnija, prilagođenija, da bi na najbolji mogući način prišao narodu i kao što je Gospod govorio u pričama, da mi ne budemo izuzetak i da ne odskačemo od njega kao našeg učitelja, Boga i čovjeka, nego da idemo njegovim primjerom, njegovim putem, njegovim oratorstvom, jer je on savršenstvo. A o savršenstvu se treba učiti i najbolji obrazac i primjer kako treba govoriti i kako treba pričati ljudima, a na taj način i pričom i besjedom ih spasavati. Ne ličnim snagama ili potencijalima, nego Duhom Svetim koji nam pomaže da mi te propovjedi na najbolji mogući način izgovorimo i uputimo narod.
Čuli smo predavanje jereja Aleksandra Brašanca, priče koje život znače, održano u nedjelju 2. oktobra 2011. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Katedra.